Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin Ali, taas ollaan studiossa ja me ollaan saatu nyt taas kerran hyvää palautetta.
Joo, kiitos joku jumalallisesti.
Oli, ajattele se äänimies, joku oli kuunnellut, on kuunnellut kaikki nämä meidän ohjelmat.
Joo,
se oli Nokia. Oliko se joku rukoileva mummo?
Ei, se oli nokialainen rengastyöntekijä. Terveisiä vaan sinne
kyllä, hän kuuntelee
tehtaalle.
Hän on varmaan yksi niitä harvoja, joka on kuunnellut kaikki jaksot.
No mä tunnen aika paljon kavereita.
Älä, okei. Okay. Sä et ole mulle puhunut mitään.
No en mä kaikkea, mutta nyt voidaan julkisesti puhua.
Okei, okay, niin muutenkin joo, se on hyvä, että maistuu ja meitä vähän niin kuin...
Rohkaista.
Niin rohkaisee tuommoinen positiivinen, että tulee negatiiviskin välillä, mutta joo. Lähinnä siitä, kun me puhutaan päälle.
Joo, mutta me ollaan tehty parannusta.
Niin, ja nyt meillä on semmoinen vieras, että ei varmaan pääse päälle puhumaan, koska on kova äänen käyttäjä.
Kova äänisten käyttäjä,
kyllä, ja ulkomaita myöten möykänyt näistä asioista. Tervetuloa, Timo Valtonen.
Kiitos.
Onko sun lempinimi Timppa?
No, jotkut sanoo Timpaksi, kyllä joo.
Onko se sama kaveri, kun joutui siellä Malesiassa vai missä sinne linnaan?
Joo, kyllä mä oon se sama kaveri.
Yhden tämmöisen kynän tähden.
Niin, joo, se kynän takia.
Mulla on se kynä tässä.
On se ihme juttu, kyllä.
Evankeliiva kynä.
Niin.
Kerros vähän siitä tilanteesta.
No se oli, me lähdettiin silloin 2018, me oltiin Thaimaassa ja päätettiin käydä siellä Langavi-saarella. Se oli kolmas reissu mulla. Niin. Tässä on muuten se alkuperäinen kynä, mitä poliisit ei huomannut. Taskussa oli vielä yksi tämmöinen. Näitä oli joku, olisiko joku 500 ehkä ollut mukana ja rakuja, mutta me oltiin menossa tuonne Vietnamiin Hanoihin ja me oltiin siellä hotellissa sitten, me oltiin attu niitä kyniä, niin yhtäkkiä se koko hotelli.
Hei. Tiedätkö, että mä keskeytän taas, mutta arvaa. Tiedätkö sä, mistä kiinalaiset saa vettä?
No.
Hanoista.
Niin onkin. Okei.
Okay. Okay. Joo. Ja ne heti ensimmäisenä päivänä, kun mentiin sen yhteen baariin, niin kännykkä liittymä ostaa, niin poliisit, joku soitti poliisit ja tuli siihen ja sanoi, että nyt otti se kynä ja sanoi, että jos sä kaveri peset tämän tekstin pois, missä lukee, että Jeesus on tie, totuus ja elämä, niin Johannes 14.6, niin sit sä voit jakaa näitä. No kyllähän me tiedetään se, että ei kukaan, joka uskoo Jeesukseen, ainakaan meistä pese, varmaan, niin. Ja rupeaa kyniä pesemään. Niin. Mä olin hiljaa, jatkettiin matkaa, ajattelin näin, että eihän tästä mitään tule, että vedettiin vähän hiljaisemmista hommaa, sitten jaettiin kuitenkin siihen, niin meni 2-3 päivää, niin hotelli oli piiritetty ja mä ihmettelin, kun asemiehet on oven takana ja ikkunasta katselin ulos, mitä täällä on pyssymiehen joka paikalla. Kun noin 10 poliisia tuli ja piiritti siellä. Siellä on aika kova laki, kun siellä on kuolemantuomioita ja muut, että siellä ei kannata niin kuin...
Oliko tämä Malesiassa?
Tämä oli Malesiassa Langavin saarella. Siellä on sarjalaki, eli siellä on Kuohissa semmoinen vankila, missä on sarjavankila sitten, missä on kovan kurin vankila.
Pääsit kerrankin linnaan, Suomessa
joo, nyt kun Suomessa sen päässyt, niin pääsi siellä sitten tutustua vähän semmoisen aika... Vähän semmoisen aika kova mestahan se oli, kun torakat käveli pitkin lattiota siellä ja sitten siellä kun yritti, heti kun kuulustelut oli, niin me oltiin valtavia rikollisia siellä, yritin päästä vessaan sitten, niin kaveri oli raudoissakin, toinen kundi tuossa noin, niin sä oot kuselle, jos haluat mennä, niin sä menet ton kaverin kanssa yhdessä sinne, eli vedät raudolla mukana sitä. Ja sitten kun ne alkoi potkimaan siinä lyömään, kun kysyi vessaan, niin ei muuta auttanut kuin väistellä vaan niitä lyöntejä, kun rupesi tulemaan sitten. Olihan se turistin aika kova juttu, kun sä oot siellä, etkä mitään muuta tehnyt, kun jakanut tämmöistä kynää vaan.
Joo, mutta sehän on henkinen taistelu.
Ja sitä niin sitten selittää, että tässä tuli pitkä tuomio, että 5 vuotta tulee linnaa, kun ajattelee sitä, minkälainen se vankila oli, niin se oli kivilattia ja se oli monta semmoista niin selliä siinä edestään, rautaputki oli joka puolella ja se oli joku 2x3 metriä, meitä oli monta kaveria siellä. Shortsit jalas 35 sekä lämmintä siellä.
Mikko oli ilmastointia?
No ei todellakaan. Oli ilmastointi kyllä. Semmoinen hyrrä pyöri puolen tunnin väliin, mutta se puhalti sitä samaa kuumaa ilmaa. Ja
aivan.
Sitten kun ei ollut mitään muuta tekemistä siellä, niin piti tuolla, oli jäänyt semmoinen kortti, toi, mulla on pacemaker, eli tahdistisyydämessä, semmoinen kortti, niin mä sillä snappailin nyt sinne reikään, mikä piti olla 6 reikä niitä torakoita. Niin sitten kun ne näki, niin mulla oli kuppikin siellä. Mä hakkasin ne torakoita, ne otti heti kupin pois. Siellä ei saanut mitään tehdä, mutta kun makaa koko ajan tai kävellä siinä pienessä esipiässä, mikä siinä
loppuu
oli.
Loppuu se kynien jakaminen.
Joo.
No siellä loppu nyt, mutta siihen on kyllä löydetty lääkkeet kyllä, mitä se jatkuu, mutta niistä ei puhuta täällä.
Okay.
Ei kyllä, me tiedä, että se jatkuu vielä se homma.
Mennään sinne sun ihan lapsuuteen.
Joo.
äiti kärsi raskausmasennuksesta ja 2-vuotiaana sä lähdit sitten sinne Malmille jo. Oliko se nuoriso?
No mä olin varmasti alle 2-vuotias silloin, kun mä jouduin sen, mutta 2-vuotiaana pääsin. Että en mä muista sitten mitään muuta kuin, että ne oli siellä.
Mikä se paikan nimi oli? Lasten?
Se oli, en muista, se oli lasten koti, se oli tuossa jossain Malmin ja Pukinmäen välissä. Niin junasta katsottiin, kun mentiin stadion joskus pienenä äitin kanssa, niin siellä olin ollut. Ja sieltä tämmöistä topin semmoisia juttuja, että kaivos on näkki ja kaikkea muuta. Siihen aikaan peloteltiin lapsia, ettei katso me kaivosta, kun meillä oli pihalla kaivo. Tuossa avaat kaivon kannan ja siellä on näkki ja se syö sut sitten, kun sä menet sinne.
Onko se näkki joku hirviö?
No se joku semmoinen hirviö, kato. No. Siihen aikaan puhuttiin, mutta nykyään kukaan puhuu semmoinen.
Millaiset vanhemmat sinulla oli? Oliko uskovaisia?
Ei, mä en ollut uskovasta kodista. Isä oli ateisti ja äiti kävi Jehovan todistajan kokouksessa, vaikka ei ollut Jehovan todistaja. Ja vei mutkin joskus sinne. Sitten mä ihmettelin niitä juttuja siellä aika paljon, kun kuuntelin. Että. Se, päihteitä käytettiin siellä ja kovia tappeluita oli himmasti tietysti ja lapset oltiin siellä välissä. Mutta ehkä se,
onko
se,
paljon sisaruksia?
Mulla on yksi iso pikkuveli on mulle jo. Mutta nythän mä sain selville semmoisen ihme jutun tästä, kun mä tein DNA-testi. Että mistä ollaan kotoisin, niin mulla tuli sieltä, että on niin kuin ensin Italia, sitten on Kreikka, sitten on vähän juutalaisuutta. Niin löytyy, mulla on 2 siskoa, mä en koskaan tietänyt. Mä oon pienestä lähtien haavilla, että olisipa ollut jotain siskoa, kenen kanssa olisi voinut niin kuin leikkiä pitää
yhteyttä. Mä oon pitänyt yhteyttä heihin nyt sitten.
On mä siihen toiseen, kun se on pitänyt, aika vähän on pitänyt. Mä sain kuulla vasta viimeistä talvena siitä, että Raila asuu tuolla Pariisissa. No. Se on 70 jo vähän yli. Että se on, että oli ihan se yllätys. Meillä ei isäkään tietänyt silloin, mutta kun on touhunut tuolla maailmassa ja äitiin jotain, niin onhan se ihan normaali, että aika monella vuodelta lapsia tuolla.
Eli sisko puoli.
Sisko puoli, joo. Ja sitten on toinen Ruotsissa, mutta se ei halua pitää yhteyttä. No.
Miten se koulu lähti sitten käyntiin? Miten sä pärjäsit peruskoulut? Tai se oli silloin?
Niin, ootko sä käynyt peruskoulu?
No silloin, siihen aikaan kävi varmaan kaikki peruskoulu, ketä pystyi käymään. Se ei kaikki käynyt. Kyllä mä pärjäsin, mutta siinä oli sitten se, ne päihteet ja kaikki muut tappelut, mitä himassa oli, niin sään sotkista hommaa. Mutta kyllä mä sitten, oliko se 5. luokalla vai missä 6. niin sain semmoisen lausunnon, että pääsisin sinne oppikouluun lopettaa, kun oli 60-59 Pettarissa. Mutta sitten kun mä menin kuitenkin kansalaiskouluun sen jälkeen, niin sitten se repesi se homma, että siellä tuli sitten päihteet, alkoholia ja muut kuvioihin. Niin.
No ihan perusjuttuja, niin minä vuonna sä oot syntynyt?
59.
Okei, sä oot vähän meitä vanhempi sitten.
Joo. Ja hurja nuoruus alkoi. Sulla alkoi päihteet ja mistä sä tämmöisen niin kuin natsi-ideologian tää? Tuliko tää jonkun kautta? Mistä sä löysit? No, oliko sulla joku kaveri, joka vei sua vähän väärin?
No siihen aikaan, nyt puhutaan 70-luvun lopusta, 80-luvun alusta, kun oltiin Kukkiksella stadissa, kun oli isot jengit siellä ja muuta. Joo. Niin esimerkiksi tuolla Kivalaassa ja Espoossa pyörin, niin siellä oli tämmöisiä, yksi Tuido oli yksi kaveri, niin sehän oli uusi natsi. Ja sitten tuli tämä Pekka Siito ja näin. Ja meidän porukkoihin tuli semmoisia kavereita sitten, kun mulla oli, siinä jengissä oli kuin paristaa kaveri meitä oli. Se oli aika iso porukka siihen.
Supo seurasi teitä.
Seurasi, joo. Varsinkin silloin, kun marssittiin stadistota ja vedettiin kättä lippaan. Meillä oli tämmöistä nauhat tässä, missä oli hakaristi. Mä muistan, kun Korsossa kerran oltiin Vantaalla sitten, niin siinä oli vedetty hakaristi lippuja ja fillereitä ylös sinne, sinne lipputankoon. Ja sieltä tuli ihan hirveät kahinat sitten. Meitä oli, me oltiin Rekolaan menossa, meitä oli varmaan 200 kaveria, niin poliisit tuli mellakavarusteet päällä, kun ne oli kuullut. Ja kouluihin, kun oltiin menty ilmoittaa, että tänään tulee tappelu, niin sieltä tuli kaikki koulusta kattoista. Sitten päästiin sen rautalipun kanssa sitten Rekola-asemalle, sitten rupesi poliisit ampua ilmaa ja sitten säkeen jalkoihin. Että. Mäkin olin sitten Maijas, mutta mä en mahtunut putkaan 120 kaveria, niistä on paperit jäljellä kaikki. 120 oli ollut Tikkurilan putkassa, että se oli ollut ihan täynnä.
Ennätys.
Se oli varmaan ennätys, joo.
Mä vähän menen asian edelleen, mutta nyt pitää sanoa tästä, niin en tiedä, onko vielä liikkuvaa kuvaa meillä pitäisi olla myöhemmin. Niin. Nyt on asiat kuitenkin muuttunut. Nyt sulla on Davidin,
Israelin lippu ja Davidin
tähtirinnassa. On
miten
nyt,
se natsista tulee sitten Israelin ystävä uskova Jeesuksen? Onko se Jeesuksen homma koko juttu?
Kyllä se aika pitkä on myös, se on ensinnäkin jumalat, mutta Rökeri Harri oli silloin, tuli joo. Pastoriksi, mä muistan Korson. Helluntaa seuraan, kun tämä oli tullut uskoon, niin eihän mä ymmärtänyt näitä asioita, kun mä olin koko ajan kuunnella sitä samaa aivopesua kuin muutkin tänä päivänä, että isä teki tätä, niin mähän kysyin heti, että mitä se isä tappelee siellä Lähi-idässä. Niin. Se aika Korsossa oli talkkaran vielä sauna, me oltiin siellä saunassa, jutettiin näitä isä oli asioita. Sitten Harri tuli jossain vaiheessa tuli pastoriksi meille, ja sitten se selitti Raamatusta mulle tämä homma. Sitten mä tajusin, 89 oli, mä tulin 86 uskoon syyskuun 21. päivä, mutta 8-9 on tekas aktio sisä. Sitten mun silmät aukesi. Mulla on Raamatusta kaikki nämä. Mä katsoin, että Jumala sanoi, että joka siunaa Israelia, hän siunaa, joka kiroo, niin Jumala kiroasta. Mä tajusin, että ei mä ollut väärässä.
Niin ja tämäkin tämä konfliktihomma kuin ikuinen konflikti, ei se mitään kahden valtion malli ikinä tuolemaan, kun sehän on siis Raamatun Jumalan sen Abrahamille ja sen jälkeläisille luvannut kaksoisvirran maasta Egyptin purolle asti. Ja kyllä. That's it.
Joo, se on Israelin maa kyllä. Niin. Tutkitaan Raamatusta ja historiasta. No. Ja eihän sellaista valtiota kuin Palestiina koskaan se ollutkaan. Ollutkaan. Mistä ei löydy todisteta siitä.
Oliko teillä ihan, mennään vielä vähän siihen vanhaan elämään, ihan Pekka Siitoimeen asti tähän rajuun kaveriin siellä Naantalissa, niin yhteystä. Oliko hän teille esikuva?
Olihan sille Zuidilla varmaan yhteys, mutta en mä sen kanssa mitään yhteyttä pitänyt. Lähinnä ne jätkät, ketä pyöri siellä sitten. Se oli muotia siihen
aikaan. Vähän Siitoimen näköinen kyllä on.
Mulla oli muuten Hitler viiksetkin. Tuosta oli leikattu poikki. ja vaaleanpunainen paita ja saksalaista marssimusiikkiin tuli Malipo konepeliaalta. Mä muistan, kun poliisi pysäytti meitä stadissa. Me oltiin siinä pressallinen jossain takana, kaljapullot tuli tuolla povessa ja ne tuli ja siellä oli autossa hakarista ja ne pysäytti sen takia, kun oli höyryä tullut auto, me vedettiin nyt natsimerkkejä täyteen, niin ikkunat kaikki, työpaikata kaikki oli niitä täynnä joka paikka.
No
tuliko iskuja välillä
tuohon?
No eihän ne ole tavallisesti ihmiset hyökkäneet, mutta kyllähän poliisit seurasi meitä koko ajan, kun ne katsoivat, että ne on ihan hulluja kavereita. No hulluja me oltiin, tyhmiähän me oltiin.
Mitenköhän niille sun kavereille tänään kuuluu? Onko niistä kukaan tullut muita uskoa kuin sinä? Tai
on ainakin tuo Holopasen Jussi on tullut uskoa. Se oli jossain Raamattopuun seurakunnassa muistaakseni, että jos Jussi kuuntelet tämän, niin hienoa, että tuli uskoa.
Entäs muita? Onko ne sitten kuollut oman käden kautta? Tai minkälainen?
No on, niitä kaverit kuollut, niin kuin Ippo ja Vellu esimerkiksi kuoli tuolla Kivälaessa hukkumalla, kun meni uimaan käynnissä. Toinen meni Avantoja ei sinne. Mä olin niitä luona yötä aina välissä, kun tehtiin rötöksiä siellä. Ja
meni juhannuksena Avantoja hukku.
Ei, mutta sehän meni talvella se toinen kaveri. Kylmä vesi siellä oli hei keväällä toukokuussa, jos meni uimaan merelle, niin sitten oli jäät lähtenyt. Niin.
Kyllä, kyllä.
Kyllä se oli. Hukkumalla kummatkin meni, ainoat lapset perheestä.
Kyllä, kyllä. No, miten sä tulit uskoon? Siitä on nyt kauanko aikaa?
No, 40 vuotta kohta.
86 tuli, mutta vuonna 79 niin mun sukulainen serkku Eeva Palladens vei mut tuonne Siilaaniin, niin siellä mut kastettiin siellä ammeissa, mutta mä en ymmärtänyt hölyn pölynästä. Mä olin ihan valmis tekemään mitä vaan, kun mä olin lukenut sellaisen kirjan, että humanoidaan stadissa. Niin mä ajattelin, nyt nää niitä humanoidaan, kun ne puhuu kielelle. Mä en tietänyt mitään. Mä ikinä kuullut pyhänkin olemassa. Kuka ei selittänyt mulle sitä? Nää alkaa puhua siellä lavalla kielellä kaikki. Mä menin niin kipsiin, että sitten kun ne sanoi, että lähdetään kastelemaan, niin mä en tiedä mitä vaan, että mä pääsin ulos täältä. Mä olin uimataudut siihen aikaan, mä myös hukkuin sen altaan. Se piti nespeet, mutta hukkuin sen. Kun ne työsi, kun jalat tuli toista päästä, työnnettiin näin. Ja oli se ihmeellinen kokemus, kun täytyy sanoa, että suoraan kadulta menee vaatteet verisenä ja hirveässä rapulassa siellä kasteen altaassa. Sitten kun ne alkoi, sitten jälkeenpäin mä kyllä ymmärsin. 7 vuotta mä mietin niitä juttuja. Mä sanottiin luoppioksi, mutta sitten 86 syyskuussa, kun mä tulin Jeesuksen luokse, niin sitten mä tiesin, että Jumala on olemassa, tämä tosi juttu. Joo. Näin mitään satuhommia. Niin
onko se nyt ihan stadilainen kundi alun perin?
No ei mä oon stadissa syntynyt, mutta kyllä mä oon tuolla Korsossa asunut, tuolla Vantaalla. Että no,
Korso Kerava Järvenpää.
No justiinsa, joo. Just siellä. Leppäkorvis vielä, Kervan rajalla.
No niin. Niin, 86. Oliko syyskuussa, miten?
Syyskuun 21. päivä.
Okei. Teillä ei ollut ihan 11.7. päivä vaan. Mitä siellä on tapahtunut?
No, mä olin tuolla Tikkurassa semmoinen ravintola Kalpsa, en tiedä onko enää, niin me oltiin siellä mun entisen naisystävän kanssa. Mä olin ollut avoliitos 6,5 vuotta ja me oltiin siellä.
Avio vai avoliitossa?
No, eihän mä tietänyt silloin mikä avioliitto, niin se oli avoliitto. Okay. Ei me oltu naimissa, mutta oltiin yhdessä asuttu 6,5 vuotta yhdessä. Tultiin viimeisellä juoppuinnolla Korsoossa ja siinä oli semmoinen nakkari. Nykyään siinä on semmoinen valtaviso Lumon keskus siinä samalla paikalla. Kirkko vasemmalla puolella ja siinä tuli ihan valtava tappelu. Mulla oli vanhoja koulukavereita ja jengikavereita siinä ja tämä alkoi tämä mun entinen tyttöystävä huutelee kaikki meidän kotiasioita siinä. Me oltiin kännissä siinä. Niin jotain niin kuin naksahti tuolla päässä sitten sillä lailla, että mä menin sinne kirkon pihalle, että sä lähtee kotkävelee perässä ja kyllähän se tuli sinne sitten lopulta, mä otin pillistäkin aloin kuristaa, mutta mä tapan sen. Se oli, meni päässä ihan sekaisin se homma. Jossain vaiheessa sitten saako huutaa Jumala avuksi ja sitten mulla lähti kaikki voima pois. Se oli niin se ensimmäinen ihme, että miten mä en pysty mitään tekemään, että ihan kuin olisi halvaantunut, että kädet ei toiminut, ei mitään ja se otti Jumala avuksi tilanteessa. Mä katsoin ylös, mä näin se kirkon tonne, se oli kaksi valkoista semmoista ristiä hohtia siellä ihmettiin, että miten mä oon tänne tullut. Ja sitten tuli käsilaukusta päähän ja se joku kaveri tuli sanoa, että hän vie tämän naisen pois tästä, niin mä sanoin, vie vaan. Mä menin yksin himaan, valvoin sen koko yön ja siihen mä nostelin puntteja, mulla oli punttipenkki siellä makuuhuoneessa, mutta aamulla mä makasin lattialla, puristelin penkin jalausta, huusin, Jumala, missä sä oot? Et se oli semmoinen helvetellinen kokemus, koska mulla tuli niin valtava synnin tunto, että mä koin siinä hetkessä, että mä oon maailman syntisin ihminen, että miksi mä oon tehnyt tämmöistä näin. Että nyt tämä helvetti saa loppua mun elämässä. Mä aloin etsiä Jeesusta oikeasti siinä. Sitten mä muistan, että Korsossa on semmoinen baari kuin Grillikumra. Mä menin sinne iltapäivällä sitten, mutta siellä oli sitten pari asiakasta. Mä sanoin Jumalalle, että mä en uskalla mennä tonne, että ihmispelko oli niin suuri. Mä muistin, että siellä on se Korso elontaiserkunta, se oli pitkä matka kävellä sen läpi sinne tunnelin sen toiselle puolelle. Sitten kun mä tuusin joskus 5 aikaa iltapäivällä, niin siellä on kaikki ovet kiinni ja lukee, että 18 alkaa kokossa. Mä olin luullut, että siellä on aina ovet auki, kun menee seurakuntaan, että kun syntinen tulee, niin sehän saa heti. Mulla oli kerrottu näitä asioita jo aikaisemmin, mä tiesin, mistä on kysymys. Sitten mä kiesin sen rakennuksen ympäri, tuli semmoinen ääni, joka sanoi, että kävelet tämän rakennuksen ympäri, mä ajattelin, että mä oon tullut hulluksi, että mä kuulin tätä ääniä tässä, että mitä järkeä on kiertää kuin rakennus ympäri, mutta mä tulin talomiehen oven taakse ja soitin sitä ovikelloa, siinä Arttu Riippinen tuli väsyneenä avaa oven ja se kertoi jälkeenpäin, että hän oli rukoillut vaimon kanssa, että lähetä kuka tahansa tuosta ovesta sisään, niin hän rukoili. Mä olin se kaveri, joka tuli sitten siihen, vaatteet verisenä, hirveä rapula oli päällä, kun tulin siihen ja hän alkoi selittää mulle uskon asioita, niin mä sanoin, että mä oon kuullut nämä asiat, niin voisit sä rukoilla mun puolesta. Ja sitten kun taas filmi meni poikki, mä olin siinä lattialla seuraavaksi ja tämä kaveri itki siinä, mun iskaan tuli sen kyynelle, että se Arto sen talonmiehen. Ja siinä hetkessä mä koin sitten, että nyt on tullut Jeesus sydämeen, että tuli semmoinen rohkeus. Ja mä otin sen kaverin puhelimeen ja soitin muutamalle kaverille, että mä oon tullut uskoon. Siitä se lähti niin kuin liikkeelle. Ja se vapaus, mikä tuli ja se ilo, mikä tuli siinä, niin ei sitä koskaan voi unohtaa, koska kaikki se stressi ja se syytös ja se paha olo, mikä siinä tulee, niin kuin me tiedetään, että me ollaan tehty väärin toista ihmistä kohtaan, niin siitä voi tulla todella paha olo. Niin kaikki se otettiin pois ja mä menin sinne helluntaisuuden kokoukseen sitten joskus, oliko se 6 aikaa, kun se alkoi illalla se kokous. Ja mä luulin sitten, että
se oli tunni olla uskossa jo.
Joo, niin mä luulin, että sä heti pääsee todistamaan. Ne sanottiin, että sä vielä voi mennä todistamaan jälkeenpäin katusta. Niin mä jäin sen rappuselle ja selitin siinä, että nyt nousi yli 100 kiloa rautaa. Niin tuli niin kevyt olo ja selitin, niin meni oikealta vasemmalta muuhin. Mä muistan aina se hetki. Se oli ihan valtava hetki, kun ihminen saa uudistus syntyä ylhäältä. Että se tuli.
Tuntuiko siltä, että se täytyy niin kuin sisältäpäin ja kivisydämen tilalle tuli lihasydän ja sillä lailla kaikki näin.
Tuntui, oli vähän semmoinen olkoon ilmapallot, kun niin lähtee lentoon. Niin niin. Tuli niin kevyt olo, että se oli, mä vertaisin sitä, mä olin pieni kaveri, painoin 70 kiloa, sain just sen nippa 140 penkiltä, eli oman painoni ylös yhden kerran. Ja mä ajattelin, että tämä on paljon enemmän kuin, vaikka se rautaa kuinka paljon tuossa noin, niin eihän se ole mitään tähän verrattuna, kun nyt on lähtenyt sydämestä semmoinen valtava kahle ja taakka pois. Se oli ihan, kaikki tapahtui niin nopeita, niin kuin kuvitellaan, että me mentäisiin huoneeseen, missä on pimeätä. Ja se olisi ihan säkki pimeä. Ja sitten yhtäkkiä joku avaa oven ja auringon valo näkyy siinä. Silmät menee sillä, että enää ei pysty katsomaan. Niin semmoinen oli se tunne. Että pimeydestä valkeuteen sekunnissa. Niin se oli ihan kaikki tuu sillä usko. Mulla se tapahtui just
näin. Miten se prosessi lähti? Joudut sä pyytää anteeksi? Miten kaikki nämä? Soitit sä vanhat natsikaverit, että se ohi? Ja miten se lähti?
Se natsihomma oli jäänyt jo 7 vuotta aikaisemmin silloin, kun me nuorena heiluttiin niitä. Sitten oli tullut muuta rikollisuutta. Kyllä mä aloitin esimerkiksi tämmöisen jutun, mitä moni on ihmetellyt, että kun Raamatus lukee, että rikkomuksessa salaa, se ei menesty, vaikka hylkäinen saa armon, niin mä menin siltä pohjalta, mä tunnustin esimerkiksi Korso Alkon murrot, mitä mä olin tehnyt. Ne alkoi selvittää, joulu oli tulossa, mä menitin työpaikan, asunnon, kaiken.
Missä sä olit töissä silloin?
Mä olin Haatolla, niin tein noita lämmitysvaroja hitsareille, esikäsittelin, niin ne hitsasin kiinni sitä.
Lämmitysvaroja.
Lämmitysvaroja jo siihen aikaan tehtiin, onko Haatoa ei taida olla olemassakaan enää. Se on Marikop nykyään.
Mä menin sen takia konkkaan, kun entä sulle kenkään.
Ei se varmaan sen takia, mutta siinä tapahtuu todella iso ihme, joka riittyy tähän Kirsi Rostamo, joka on tämä Radden perustaja. Niin hänen isänsä eli silloin
Mauno Rostamo.
Mauno Rostamo, niin toi Harri kertoi mulle, että Mauno Rostamo on Rolaten pääjohtaja ja se omistaa tuon Haaton. Niin mä otettiin sinne yhteyttä, sitten mä olin Harri mukana, siellä soitettiin. Niin se kysyi Harrilta, sitten mä kuuntelin vieressä, että onko se kaveri tosissaan. Harri sanoi, että on, että tämä kaveri on tosissaan. Niin sitten mä tutustuin Mauno Rostamoon sen kautta ja Mauno Rostamo oli sitten laittanut viestin, en tiedä mitä se oli sanonut, toimitusjohtajalle, joka oli ollut entinen Tuusulan nimismies vielä, tämmöisiä pääpoliiseita, ja se oli tosi ankara mua kohtaan, se oli, että tuommoinen rosvo ulostaa, että vaikka mä olin siellä ollut jo 14,5 vuotta, vai en muista monta vuotta mä olin omissa, joku 10 vuotta, mä olin yhteensä 14,5 vuotta siellä. Ja mä sain kenkään ja työsuhde asunto pois, ja sit mä aloin rukoilla Jumalaa oikein tosissaan, että Jumala näytä voimasta, että nyt kun mä oon ruvennut rehellisesti, nyt mua rangaistaan siitä. Mä palautin kaikki niille teepit, mitä mä olin varastanut, ja kaiken maailman vessapaperit sanoin, että mä oon vetänyt nämä kaikki ja nukkunut työaikana tuolla. Kerroin kaiken niinku.
Koko lista tuli.
Niin ne katsoivat, että sä oot ihan hullu kaveri. Kaikki kerrotaan. Mä haluan kaikki omat tunnet pois.
Joo.
Sitten sanoi lopulta se Jorri oli silloin tuotantopäällikkö, että älä enempää kerro, että me ollaan kaikki tehty jotain, hän kuunnella enää juttuja.
Jokainen tunt pistää sydämessä.
Tosi, ne sanoi, että kenkää vaan ja nyt sä lähdet tästä firmasta ja mitä armoa ei tuommoiselle kaverille anneta.
Mutta
sit Jumala oli eri mieltä ja Mauno Rostamo oli sitten se työkalu, joka tuli tähän väliin ja se kaveri pisti sitten johtaja Mersun käyntiin ja toinenkin ja se oli kuulemma sanonut näin, minä en sitä kuullut, mutta mulle kerrottiin, että kuka lähtee, Valtonen vai te lähette, jompikumpi teistä lähtee tästä firmasta. 153 oli työntekijä siellä, niin se oli aika iso firma. Teki Saudi-Arabia noita putkeja, kaikkea käyriä, öljyniin laitoksia ja muuta haato siihen aikaan. Ja sitten kun mä kuulin, että mä pääsin töihin takaisin, niin mä muistan, kun mä olin joulu, alkoi tulemaan mulle joululehtiin, niin mä näin sen ison johtajan siellä pihalla, kun se lähti, mä kyttäsin siellä varmaan tunnin, milloin se lähtee imaan. Ja sitten mä menin, annoin sen joululehdin ja toivotin hyvää joulua Jumala siunasta. Meni naama ihan punaiseksi.
Joo.
Ne ei halunnut puhua sit mitään siitä asiasta enää. Mut työjohtajat oli koko ajan mun ympärillä, kun mä menin kahvilaakin, niin yli 10 työjohtajaa, ne vihreät, kun tukat, ne oli kaikki, ne kysyi, mitä sä pääsit takaisin, tänne firmaan. Tämmöistä ei koskaan tapahtunut. Ja Jumala avulla sitten, se oli valtava ihme.
Hei, amerikkalaiset sanoo, it's not what you know, it's who you know.
Niin. Mites sulle tuli aikanaan, sä lähdit tekemään evankeliumin työtä kokopäiväisesti. Miten se haatoura loppui ja sä sait Jumalalta kutsua, että nyt kentälle?
No se haatohommahan meni sillä tavalla, että sehän loppui lopulta. Niin kuin. Mutta mulle tuli sillä tavalla, että kun ne rupesivat lomauttelemaan, että mähän sain muuten haatolokkeeksi lämmöisen varrella uuden nimenkin.
No.
Mä voitin sen. Siellä oli mun nimikilpailu sitten sen jälkeen, että kuka keksii sinne haatovarajien.
Lämmin timppa.
Sinne niin tuon nimen. Mä kirjoitin havarin, niin siinä lukee sitten, että mistä se sana tulee, niin mä laitoin, että haatovarajista. Kuka ei ollut keksinyt yksinkertaisesti nimeä, vaikka mitä oli, niin mä sain 700 markkaa palkkaa. Mä Jumala sanoin, että jos mä voitan tämän kilpailun, mä ostan tolppaa ampua ja mun Jeesus julistan tolppia. Että mä aina heti ostan niillä rahoilla työvälineitä, millä mä evankelioin. Niin mä tein, ja mä voitin sen homman.
Kyllä oli korsa täynnä julisteita.
No niin, tuli satoja ankarokki, kun tuli korsaseen, niin jätkät sanoi, että kuka noi on vetänyt noi kaikki tolpat täyteen. Poliisitkin tuli aina kattoa välein valolla.
Sinäkö niitä oot naulannut?
Kun oli 300 vedin niitä sinne korsaseen.
Etkä sä Tampereella levitä niitä ilvestarrojakaan? siellä joku leimaa ilvestarroja.
Ei, mutta no, se on sitten jotain, pyydetään se sitten seuraavaksi.
Ankarokin päivästä ja soitti mulle ja sanoi, että ootko muuttanut Korso Jeesus Festivaalissa? Mä sanoin, ei, mutta kyllä täällä paljon uskova. Se oli 300 kaveria evankeliumissa. Mä otin sen kylttiäkäs juna-asemalla vastaus, kun ne tuli ulos sieltä. Niin ne ihmettiin, että mikäs festari tää on? Täällä on Jeesus kylttejä joka paikassa. Ja sitten on Korson kolkata, 3 ristiin palaa siellä ylhäällä. Kyllä se oli, siitä olisi paljon kerrottavaa. Se oli kyllä tosi hyvä kevään toiminta.
Mutta että lopetit siellä haatolla ja lähdit sitten uskon varassa tekemään Jumalan valtakunnan työtä.
No, enhän mä olisi lopettanut, mutta kun siellä jätkät lähti pakko lomille lähetti ja sitten se meni lopulta kiinni. Että se oli kiitos Jumala, että se irrotti mut siitä hommasta, pääsin pois siitä. Orjalaivaksi sanottiin sitä, kun siellä painettiin kuin hullut töitä ja sitten kun tehtiin kaikki urakalla, niin oli aika väsynyt olla, kun ei saanut oikein nukuttua tarpeeksi.
Tuliko se Arto Härkösen tämän uskovaisen keihäheittäjän kautta sulle sitten sanaa, että susta tulee evankeliston työntekijä?
Joo, Arto näki mut jossain sitten muista ja se tuli sanomaan ja
Kivinen tie on edessä.
Tai se ei sanonut ensin mulle, vaan se oli yhden uskovansa naiselle sanonut, mutta se ei kertonut sitä mulle. Mä muistin viimeiseksi väärin. Nyt mä muistan sen jutun. Ja mä näin Arto vuodetaan kahden päästä, niin se sanoi, että sä kuulit sen sanomasta. No ei en ole kuullut. Mikä? Jumala sanoi mulle, että susta tuli evankeliston tie on Kivinen.
Joo. No onko se ollut Kivinen?
No on se ollut. 97 se onnattiin talvipäivällä ja nyt kun tämä säpinä oli sitten 2016, niin sitten mä lopetin niin nämä hommat.
Joo.
Mikkokin on Kivinen. Tiedätkö Mikko Kivinen?
Joo. Mikko Kivinen, joo. On se ollut. Pelästyit sä yhtään, kun tuli evankelistahan kiva ottaa vastaan se uran nimitys, mutta pelästyit sä niitä kiviä?
Ei niitä, siis jokainenhän meistä joutuu, sehän on tosi juttu. Ei sillä ole pelästynyt, mutta kyllä aika ikävä tuntuu, että omat kaverit pettää sut. Ja jos ne kaverit on vielä uskovaisia, niin se on kova juttu.
Mutta mitä sanat... Raamattu sanoo? Ihminen pettää aina, Jeesus ei koskaan.
Joo. No näin, se on Jumala.
Mennään pettä. Sinne, sulla sul on rakas Raamatun paikka yksi.
Joo, toi latepuu sitä Malesiasta, niin siinä kynässä luki näin, Johannes 14 ja 6. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kautta. Se on yksi mun mielestä Raamatun parhaita jakeita.
Tätäkö sä oot saarnannut kadulla ja toreilla?
No, tätä ollaan joo, ja sitten toinen on tuhlajapoika, mikä on niin se kertomus. Niin se
onko se
sinun
sinulle sitten myös?
No kyllä, se on aika jänne juttu, sä puhut niin tuhlajapojasta, ja kun me ollaan kaikki oikeastaan tuhlajapoikia tai tyttöjä, niin kyllä siinä tippa tulee välillä linssiin, vaikka mitä kokenut on nähnyt, niin kovemmallakin kaverilla, kun tajuu sen, että hei, mä oon vaan tuhlajapoika, mä armarittu syntin, että mä täydellä. Ex-criminals.
Tuhlaajapoika vieraalta maa.
Ex-Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Okei, mennään Timppaa sun evankelista uraa. Niin. Kun sua tässä mietin, niin kylväjä lähti kylvämään. Luetaanko tuota evankelmi Luukkaa mukaan? Mä lukisin vähän tästä.
Joo, luetaan vaan.
Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen, eli Jeesuksen tykönsä, puhui hän vertauksella. Kylväjä meni kylvämään siementänsä, hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui ja taivaanlinnut söivät sen. Osa putosi kalliolle ja oralle noustua se kuivettu, kun sillä ei ollut kosteutta. Osa putosi orjantappuran sekaa ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän. Tämän sanottu hän lausui suurella äänellä. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Timppa, sä oot kylvänyt ympäri maailmaa, Thaimaata myöten ja Euroopassa, Ruotsissa, Norjassa. Jumalan sanaa traktaatteja todistanut, julistanut. Israelissa on ollut 50 kertaa. Ja millaiseen maaperään ne on mennyt?
No just tämmöisiä, mitä tässä kuvataan, että on hyvää maata ja huonoa maata. Kyllä me tiedetään se, kun me evankeloidaan täällä missä tahansa, niin ei kaikki ota evankeliumia vastaan. Mutta sitten hieno asia on kuitenkin toteaa, että aina löytyy niitä, jotka ottaa vastaan. Sitten kun on nyt tässä mennyt kuin 20 vuottakin jostakin kylvästä, niin yhtäkkiä kuulee, että se kaveri on tullut uskoon.
Joo.
Tämmöinen yksi ihmeellinen juttu tapahtui, kun mä olin tuolla Thaimaassa, niin yksi Aaron oli tuolla Tuska-festivaalilla Helsingissä, kun oltiin. Mä olin siellä mukana bussin kanssa ehkä vajaa 20 vuotta oltiin siellä, ja sitten nämä satanistit tuli sinne meidän bussiin ja haastoi meitä tietysti siellä ja kaikenlaista riehu siellä.
Kai sä vedit heti?
No, olisit ollut mukana
täällä. Raamatulla päähän.
No kyllä Raamatulla otin päähän jo. Sitten tuli yksi kaveri, se oli, sitten mä kysyin, mikä sataa, että hän on poliisi, mutta hän on hevari toteaa. Hän alkoi soittaa suuta siellä tosi paljon, kun oli vetänyt alkoholin, niin mä sanoin, että oot vaikka mikä poliisi, mutta sä olet tulos tästä työssästä nytte. Sä täällä haastaa riitaa meidän kanssa. Ja kaveri lähti, mutta me saatiin myöhemmin hänen kanssa hyvä keskustelu, hän rauhoittui sitten se kaveri. Mutta sitten tuli semmoinen nuori kaveri Aario, joka oli joskus ollut tuossa Korson seurakunnassa nuorena. Mä ihmettelin, mikäs kaveri tämä on, kun sulla on aina mustat viitat päällä ja kävelee semmoinen nahkatakki tuonne nilkkohjasti melkein. Ja kaikki on ihan mustaa siinä kaverissa. Se tuli sinne pussiin ja sitten saako meitä haastamaan siellä. Ja mä keskityin siihen kaveriin oikeastaan kahtena vuotena. Ja evankeliumista ja jutteli ja ymmärsi sitä kaveria. Mä tiedän, että se uskovan kodin lapsi, että se vaan kapinoi näitä asioita vastaan eikä mitään muuta. Mm. Ja haluttiin kuunnella ja kuunnettiin, mitä ne heittiin. Totta kai ne heittiin kaikkea sontaa meidän päälle siellä. Naama oli veressä, ne oli oikeita verta, sijaverta kaatanut päähän ja kaikkea tuommoista, noin naudanverta juonut ja mitä muuta. Mutta mä menin Thaimaaseen ja siellä oli just siellä Koratissa ollut se ampumatapaus, on katsottu 4 tai 5 vuotta aikaa, ehkä 3 vuotta. Ja se oli 20 ihmistä ammutta ja me mentiin sinne keskukseen evankeliumaan, sinne kauppakeskukseen. Niin mä ihmettelin, että mikäs kaveri tämä suomalainen kundi on tässä mukana, että jotenkin se on tutun näköinen, että missä mä oon sen nähnyt. Niin arvaa, kuka se kaveri oli. Se oli se Aaron.
Niin.
Ja se oli tukka leikattu. Ja kaveri oli siellä evankeliumissa. Mä kysyin, mitä on tapahtunut, että sä olit tuolla bussissa, me keskusteltiin sun kanssa varmaan 2 vuotta siellä. Mä oon tullut uskoon, se sanoi näin. Ja se oli todella innokas kaveri, se oli oma tiimi siellä mukana jopa. Ja silloin mä niinku tajusin sen, että ikinä ei tämä työ turha, kun me tuolla festarilla kierretään ja puhutaan kaiken maailman satanistit ja satanan palvota, kaiken näköiset kaverit kerrotaan Jeesuksesta, vaikka ne silloin pilkkaa meitä ja nauraa meille, me ollaan hulluja, niin ne voi myöhemmin tulla uskoon. Ja näitä on tapahtunut monta tämmöistä juttua nytte.
Nimenomaan, kun eikö se pidä sinne mennä, missä on niin kuin ei-uskovia?
No sinne just pitääkin mennä.
Mutta tämähän on viesti evankelistoille Suomessa, jotka haluaa, niin pitää lähteä sinne, missä on ei ei-uskovaisia.
Joo.
Mutta sulle, Timppa, on annettu erityisesti, sanotaan näin, että minä ja Late ei tuommoisia festareille ja noille. Meillä on omat paikat. Niin sä oot vähän niin kuin sinne sitten Jumala siirtänyt sut tämmöisiin niin kuin rockfestareille, Seinäjokeen ja Ankkarokkia ja Tuskaa. Ja sä kierrät niitä. Me tehdään eri lailla.
Tunneeko sä tätä Putkosen Jukkaa?
Tunne. Se on
Tampereella se Jeesuspussi.
Tunne. Me ollaan palautettu yhteistyötä Jukan kanssa. Se on hyvä.
Se on pyytänyt mua noihin koulun päättäisiin sun muihin, mutta kun mulla on aina muita menoa sun muuta.
Niin no me ei joskus sinne päättäisiin mukaan. No, nuoriso on tulevaisuus kuitenkin.
Kyllä mä tiedän sen, mutta jotenkin en ole päässyt aina, että vähän niin kuin, kun ei joka, pitäisi olla 8 päivää viikossa, että kerkeisi reenaamaan ja tehdä kaikki duunit.
Niin, mutta jos sulla on evankelista kutsu, niin huolta Jumala irrottaa sun enemmän tämän evankelin työhön vielä.
Joo, mites sulla olisi, sä oot tapannut Toni Halmea aikanaan ja sait evankelioida ja rukoilla hänen kanssaan. Legendaarinen kansanedustaja, nyrkkeilijä, showmies. Kerro jotain ajasta Toni rinnalla.
Joo, kun Tonihan sairastui silloin tai sillä tuli se ihme kohtaus. Ja me rukoiltiin tuolla, mikä Jyväskylän, siellä oli tämä Stephen Hill vai kuka, se suomalaisen on muuten kuollut se kaveri. Tällainen TV-evankelista ja siitä on video sitten ja mä rukoilin siellä, että Ruutleva Närhen kanssa, Timo Närhen siskon kanssa oltiin. Ja hänellä oli sydämellä tosi voimakkaasti, että nyt mennään tuonne eduskuntaan. Me mentiin ja rukoiltiin Tonin puolesta. Mutta sitten Tonille tuli se ihme kohtaus tuli siinä välissä ja me vietiin sitten sinne Ruutin kanssa tuonne sairaalaan, saatiin luvat, niin vietiin semmoinen pieni nenäliina, missä oli rukoiltu ja lyötiin sen tyyny alle se. Ja Toni lähti toipumaan siitä ja se oli tehnyt selvät uskon ratkaisut ja sitten jostain se video oli mennyt, kun se oli kuvattu se, kun mä olin rukoillut siinä tilaisuudessa Tonin puolesta, kun se oli siellä sairaalassa. Se meni, pääsi telkkarin menemään sitten, sitä näytettiin. Ja nyt se oli sitten tästä Viikinkö-ohjelma, kun tuli tänä talvena Tonin tarina, niin mä oon mukana siinä Viikinkö-leffassa. Vaan se rukouksen, mutta Ruut oli sitten aika paljon ja me käytiin monta kertaa häntä tapaamassa. Se oli 2 vuotta ihan kuivilla, mutta sitten ne vanhat kaverit saa jotenkin sen vedettyä takassa. Siinä se tuleekin, että jos ne vanhat kaverit jää siihen mukaan, niin ne yrittää saada meidät takaisin. Totta kai saatana haluaa, että sä lähdet uudestaan sinne vanhoille polulle menemään. Ja kaikki me tiedetään se loppu, mitä siinä kävi. Mutta mä sanoisin näin niille, jotka ajattelee sitä loppua näin, että tässä on kuitenkin se mahdollista, jos Toni on huutanut kuitenkin Jumalan avuksi Jeesusta, niin mä uskon, että hän on perillä silloin. Näin mä uskon sen.
Yksi herra tietää.
Herra tietää.
Saada lausua kadotustuomio.
Ei todellakaan. Joo, meillä ei ole mitään lupaa lausua kadotustuomio.
Mutta hän tuli kirkkaasti uskoon.
Tuli joo, kyllä.
Se on, mutta se voi olla tämmöinen julkisuuden henkilö, niin nopeasti siinä ne entiset kaverit ja nämä kuviot. Oliko hänellä mitään seurakuntaa? Rukoilitko puhelimessa sen kanssa? Minkälaista henkilöä?
Mä yritin etsiä hänellä niin semmoisia henkilöitä, jotka pitäisi yhteyttä, mutta en halua nimiä sanoa, mutta eräskin tunnettu helluntai-pastori, mä soitin hänelle, että voisit sä auttaa Toni, että kun sulla on tommoinen tausta, niin ei siitä mitään.
Jos ei tee työtä.
No mulle tuli aika paha olo siitä, se jäi mua vaivaamaan. Mua jäi vaivaamaan se, että minkä takia uskomaan, niin seurakunnan työntekijä ei voi pitää yhteyttä tämmöiseen kadun kundi, joka todella tarvitsee apua. Niin kuin hän tarvitsee.
Ja kun ei toivottomia tapauksia ole, johon se nyt tiedetään.
No ei
mennään
ole.
Vähän tähän päivään, toi sivus nyt sitä. En lähde auttamaan. Onko Suomessa, Suomen Sionissa tullut tämmöinen elitistinen paikka, johon tietyn tasoiset ihmiset ei ole enää tervetulleita?
Kyllä, siis mä olen itse ollut yli 30 vuotta helluntaiärjestyksessä, niin mun täytyy sanoa, että tämä on aika paljon totta. On ihmiset, jotka haluaa ottaa, mutta aika iso osa on sitä mieltä, että tämmöistä työtä ei. Ne haluaa pitää sitä omaa sisäpiiriä koko ajan, missä on kiva sitten pitää kaikkia. Mä ymmärrän, että totta kai nuorilla täytyy nuorten iltoja olla, mutta jos on pelkkää popcornin syömistä ja nuoret opetetaan siihen, että ollaan kimpassa, meillä on kivaa. Eikä kukaan opeta niitä lähtemään liikkeelle, eikä evankeliumaa tuonne kadulle, eikä näytä esimerkkiä, niin kyllä tässä huonosti käy, kun tulee ensimmäinen pienikin vaino kristiuskoa kohtaan, niin suuri osa lankee saman tien pois.
Sulla oli Joosua missiossa niin myös tehtävä kouluttaa ihmisistä itsenäisiä evankeliumin työntekijöitä, vaikka se oli ryhmä, mikä liikkui evankelioi. Sulla oli myös kaksisuuntainen homma opettaa heitä.
Joo, me etittiin sinne hyviä opettajia ja meillä oli hyviä opettajia siellä. Mika Niikko oli yksi niistä, mutta sitten oli myös yksi toinen Mika, joka kuoli, niin se oli meillä opettajana. Ja oli monia muitakin ja itsekin koulutettiin. Eli me 1300 aktiolasta koulutettiin ja oli 300 vetäjää. Nyt se on levinnyt koko Suomeen ympäri maailmaa osaa lähetyskentillä. Kaveri kertoi tosi rankan jutun tässä tuot Korsoseurakunnasta yksi vanhemmistoveli, joka oli tässä asiassa samaa mieltä. Niin hän kertoi, että hän oli Raamattuopistolla ollut, niin sanoi, että 70-80% nuorista oli sanonut, että me ollaan Joosua-aktiossa. Se oli mulla aika kova rohkaisu, kun mä olin kuitenkin aika masentunut siitä, kun mä sain kokea omassa seurakunnassa sitten, että ei oikein ymmärretty tätä näkyä eikä työtä ja oli vähän semmoinen fiilis, että paremmin kuin meet vähän niin kuin muualle tekee työtä, että silloin mä sitten joudun lähtemäänkin loppuun.
Miten sä Jeesuksen kanssa käsittelit tämän, kun kivi tuli isoja eteen ja sä jäit vähän syrjään ja yksin sinne himaan, eikö se niin mennyt?
No, mutta on ihan Raamattu opettaa, että Jeesuskin jää yksin ja Paavali jää, että kyllähän se oli.
Kerro mulle, miten
no, se oli. No kyllä se on semmoista käsittelyä ollut, mitä vieläkin käsitellään.
Itkitsä?
Totta kai. Se oli, kato, kun ne oli mun läheisiä ystäviä, niin mä ajattelin, että nämä ikinä, sitten kun ne petti, niin kuin Late sanoi, että ihmiset pettää, ja se on totta, itsekin joskus voi olla samanlainen, niin oli se niin kova paikka, että kyllä se kävi mielessä.
Itsemurha.
No siinä kävi, joo.
Rukoilit sen puoliso ja miten sait? Kerropa, tämä on kaikille tärkeää.
No mä rukoilin ja sitten yhdessä aktossa otin Laitilassa, niin mä löysin sieltä yhden siskon.
Laitilassa
Laitilassa, joo. niin siellä oli sitten yksi ykä, joka
oli korso.
Niin. Ykä oli ollut korso entinen evankelista, niin se sattui olla laitella se evankelista, niin se siellä sitten sanoi, että sä olet nyt rukoillaan Timpalle vaimo.
No.
Ja mä, että mitä tämä kaveri tekee, toteaa. Niinhän siinä kävi sitten. Että.
Oliko se rakkautta ensi silmäyksellä?
Kyllä mä uskon näin, että se oli ihan.
Olette sitten vaimon kanssa tehnyt yhdessä työtä sitten myös?
No jonkun verran tehty, mutta me ollaan aika erilaisia persoonaita, että meillä on omat niin totta kai me kummatkin uskotaan Jeesukseen. Mutta kyllähän totuus on se, että kun tekee evankeliumin työtä, niin ei mun kannata koko perhettä siihen sekoittaa. Että.
Mites niin se vaimon kanssa se elämä on mennyt, kun sä oot aina tuolla menossa? Niin onko sulla ollut aikaa vaimolle? Ja
no kyllä se on pakko.
Hoitanut parisuhdetta?
Täytyy sanoa vähän niin kuin Kai Antturi sanoi joskus, olen. Kai Antturi ja Veikko Manninen puhuu tästä jopa Niilo Ylivaino, että perhe jäi vähän vähemmälle ja mulle se jäi.
Oletko katunut niitä asioita?
Olen mä niitä katunut, mutta en mä osannut tehdä niitä asioita. Mä en osannut tehdä niitä oikein.
Eikö kukaan tullut sanomaan Timpa Jarrua vaimon viereen?
Ehkä tuli sana, mutta totuus on se, että me mentiin yötä päivää silloin. Mä itsekään jaksa uskoa, että se voi olla totta, että me tehtiin siis läpi yöt duuni aamuun asti. Oltiin ihan hulluja. Mentiin koko ajan evankeliut ja sitten mä ihmettelin, kun mä tulin kotiin kerran ylläksi, että me oltiin oltu naimisissa vajaa vuoden, niin vaimo sanoi sitten vaan siinä itkimässä, että minkä takia se itkee, että hän on yksi täällä ollut ihan raskaana, sä oot ollut Lapissa kelkkailemassa. Näin siinä kävi, mulla kävi monta tämmöistä juttua. Eihän mä tajunnut, kun mä tulin uskoa, mistä mä ymmärsin näistä asioista, mettästä tullaan uskoa suurin piirtein.
Mutta tämä on, se on aina vakava paikka.
No kyllä, siinä sitten vasta tulee ikäinen aikaa tajumaan, että hei, olisi voinut toisella tavalla.
Oletko nyt ottanut vähän rauhallisemmin joku, alkaa olla mittarissa.
Nyt on vähän erilaiset kuviot. Nyt täytyy sanoa
se, pusikin se.
No nyt on, varmasti kummallakin on omat menot, vaimo on töissä. Ja yleensäkin kun mä tehdään evankeliumin työtä, niin mä yritän säästää omaa perhettä. Että mä en halua tuoda niitä eikä nimiä tänne ollenkaan. On ollut sen verran kovat nämä säpinät kyllä. Että eihän niistä kaikista puhuta. Vaikka me täällä hymyiltäisiin ja nauriskeltaisiin, niin on asioita, mitä jokainen haluaa pitää omana tietona.
Onko nämä ollut niitä kiviä, mihin sä sitten oot ajanut?
No, en mä sano niitä kiviksi, vaan ne on koulutuksia. Ne kivet on ollut niitä, kun toiset ihmiset heittelee sua kivillä. Ja sä teet parhaassa, yrität tehdä niin hyvin kuin sä osaat, ja ne tulee arvostelemaan sua. Sitten rupeaa vetämään tavallaan tuolia sun jalkotut persialta pois, että sä kaatuisit. Siellä on kateutta, siellä on vihaa, siellä on sitä, että sua ei hyväksytä uskovassana sellainen persona, kun sä oot. Vaan sua arvostellaan koko ajan ja sitten etsitään susta syitä, että mitä sä oot nyt tehnyt taas väärin. Ja se ei kannusta ketään semmoinen uskovasti ennen kuin meidän pitäisi kokea rinnalla ja rakastaa toisia välittäjä. Siitä huolimatta, vaikka me tehdään virheitä ja eikä ymmärretä aina, miten tässä tiellä mennään eteenpäin.
Mä oon ymmärtänyt tuon Raamatun sanoman niin kuin Paavalin kirjasta, että meidän pitäisi puhua aina hyvää ihmisistä. Joo. Vaikka olisi pahaakin sanottavaa, niin silti pitäisi puhua hyvää.
Totta kai,
sä oot ihan oikeus. Sanot ne, jotka haluaa tänä päivänä evankelistan uralle tekemään työtä. Timppa sinne nyt terveisiä, joku kuuntelee. Sanoppas nyt tälle henkilölle, onko mies vai nainen, en tiedä.
Joo, kyllä mä sanoisin näin, että ole oma persoonasi, älä muuta itsesi jokin toisten kuuluiseen saarnaajan, älä matki ketään, vaan tee sitä, mitä Jumala on sulle antanut. Ja kun sä joudut tämmöisiin tilanteisiin, että sua arvostellaan ja hyökätään sua vastaan, ja, niin muista, että Raamatus kertoo, että Jeesuskin joutui näihin tilanteisiin. Että yksi siellä on.
Joo, miten sä sanot, pitääkö ne jättää Herran käsiin nämä ihmiset, ei itse lähde kämppailemaan?
No jos mahdollista, niin jos sä pystyt, että on niin lihallinen kaveri, niin jätä ne Herralle, koska monta kertaa käy niin, että me ruvetaan itse hoitaa sitä tilannetta. Ja sitten tulee vähän huono jälkeen sen jälkeen.
Niin, eli älä rupea antaa, älä laita pahalle vastarintaa, vaan jätä Jeesuksen käsiin.
Niin ja koko ajan, niitä tuli siellä hiiliä pään päälle.
Niin. Mutta ei se aina mene sillä lailla kuitenkaan. Mä rehellisen olla, että se on oikein kunnon.
Ihmisiä.
Niin, me ollaan ihmisiä. Välillä mennään vanhan liiton puolen, kun kaveri sanoi, että ollaan vähänkaan vanhan liiton puolen, sitten palataan takaisin uuden liiton puolen.
Onko se alkanut nyt hymy jo tulee takaisin sullekin tähän työhön ja uusi vire? Minkälainen kausi sulla on elämässä menossa nyt, Timppa, 30 vuotta takana?
No nyt on semmoinen etsivä kausi ja mä ajattelen näin itse, että mun pitäisi kohdata Jumala uudestaan ja saada se näky kirkastumaan. Ja Mooses, että Jumala oli jotain tehtävää vielä, että se ei ole iästäkin. Ajattelen, Mooses oli vasta 80-vuotiaana, kun hän aloitti sen tehtävän. Että mulla on vasta 64, että mulla olisi vain 16 vuotta niin aikaa Mooseksen ikä. Että.
Sä oot paljon nähnyt seurakuntia, sä oot Ivaloa myötä kiertänyt jo Suomessa, niin minkälainen Suomen Sionille viesti sinne seurakunnille?
No
sulla on jotain sydämellä. Uskon, että se on Jumalan sydämellä.
Suomessa on kierretty tosi paljon kaikkia seurakuntia ympäri, varmaan satoja.
Missä tilassa me ollaan?
kyllä me ollaan niin maalistuneessa tilassa tällä hetkellä, että jos joku kaveri tulee kadulta uskoon, niin se voi olla, että se joutuu etsiä joku toisen seurakunnan kyllä. Että se välttämättä ei oteta vastaan. Mä oon nähnyt, että mulla tuli kaveri uskoon, yksi Heinosen Jouni, se meni tänne Helsinkiin yhteen isoon seurakuntaan, mun kaveri vei sen sinne, niin sanoi, että tommonen juoppo ei tänne tuu sisään. Siitä tuli ammattiauttaja, sitten kaverit perusti Hämeen Mokian ja yksi toinen kaveri, jota sanottiin Reppanaksi, joka oli meidän aktiolainen, on kuollut jo, niin hän vei sen sinne omaan firmaansa kahvilaan, missä stadissa oli, ja rukoili siellä, kaveri tuli uskoon, ja tänä päivänä tönnyt Fidalle paljon hyvää työtä, ja lähettänyt avustuksia, ja perustanut Hämeen Mokkeen, missä jopa 50 kaverilla töissä, ja kaikki mokajat pääsivät sinne hänen järjestöönsä sitten. Mm. Ja häntä ei huolittu seurakunta, hän ei ainut.
Joo, mistä tämä sun mielestä johtuu, että tämä on mennyt tämmöiseksi?
Katsellaan ulkokuorta, ei nähdä sinne sisäpuolelle, eikä rakkautta, mistä puhutaan niin suun vahdossa koko ajan, että joo, Jeesus rakasti, mutta itse ei rakasteta ketään, muuta kuin itseänsä. Mitäs täällä parannut siinä rakkaudessa ja osoittaa sitä rakkautta muillakin kuin pelkeillä puheella?
Miten Suomessa käy tämän homman kanssa? Romahtaako tämä kaikki?
No mä uskon, tässä käy huonosti, jos me uudistutaan herätysliikkeelle tälle parannusta.
Tulee kotikoko.
Mites tämä kuuluisa kysymys, kun kaikki puhuu, että on tulossa suuri herätys vielä lopun aikoina. Uskotko siihen?
No, mitä Jeesus sanoi, että löytänkö minä uskoa maapäätä, kun tulen takaisin? Voi tulla paikallinen herätys, jos se tulee, niin se tulee vainon kautta. Jos veli venäläinen tulee Suomen puolelle, niin sitten tulee kyllä herätystä, mutta se on lyhytaikainen herätys, mikä tulee sitten.
Onko Timppa sitten Israelin lipun kanssa Suomessa panssarivaunun päällä ja halleluja, antakaa elämänne Jeesukselle?
No jos sä lähdet latekas mukaan, niin mennään kolmesta.
No mennään sitten.
Meillähän on tällaiset kuulokkeet siellä, kun eihän siellä moottoriäänet on niin kuumat, niin saada tehdä. Meillä on ainoa, mulla on Suomen lippu, niin meillä on Israelin lippu. Okay. Siihen ne ampuu tietysti.
Meillä on
Hamas perässä.
Pitää olla kummatkin liput.
Joo. Kiitos Timo Valtonen vauhdikkaasta ja mielenkiintoista haastattelusta ja Jumalan siunausta sulle työhönsi. No. Nyt anteko Herra sulle ihan uuden ajan.
Kiitos paljon.
Kerro Niikolle terveisiä.
Joo. Mä kerron, joo.
Mut tärkeintä Timppaa eikö ole se, että tänään joku menee siellä kädet ristiin tai polville ja antaa elämänsä Kristuksen tämän ohjelman jälkeen.
Aamen. Se on varmasti tärkeä asia.
Joo. Sinä, joka olet kuunnellut tänään Timon haastattelun, niin se, mitä Timpalle tapahtui aikanaan siellä Korson helluntain seurakunnan talon miehen huoneessa, niin se tapahtuu tänään siellä radion ääressä.
Aamen.
Ja jos sä rukoilet lyhyestä rukouksen mun perässä, niin saan julistaa Jeesuksen nimessä veressä synnit anteeksi. Rukoile sydämessä. Jeesus, tahdon tänään jättää elämäni sinun käsiin. Anna anteeksi mun syntini, puhdista verelläsi ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Kiitos Jeesus. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun arvoisa kuulijas. Synnit anteeksi, saat kokea rauhan ilon ja Herra antakoon sulle ihan uuden elämän. Aamen. Onko Latella ja Timpalla vielä jotain loppuun?
Ei muuta kuin Jeesu Herra. Aamen.
Samaa mieltä.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.